Infanoi, obeu al viai gepatroi en la signoro, char tio decas. Respektu vian patron kaj vian patrinon. Gi estas la unua ordono kun promeso. Por ke estu al vi bone, kaj por ke longe dauru via vivo sur la tero. Kaj patroi, ne kolerigu viajn infanojn, sed nutradu ilin en la disciplino kaj admono de la signoro.